ក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិខួបលើកទី74ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនលីកាដូឲ្យដឹងថាពន្ធនាគារទាំង19កន្លែងដែលអង្គការលីកាដូបានខ្លំមើលមានការកើនឡើងចំនួនអនីតិជនកំពុងជាប់ឃុំជាង 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2022នេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលពន្ធនាគារជាច្រើនចំនួនអនិតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានរហូតដល់ទៅជាង 1,000 នាក់កត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2023លីកាដូបន្ថែមថាប្រហែល 96% នៃអនិតិជនទាំងនោះជាកុមារាចំណែកកុមារប្រមាណ 52% ពួកគេកំពុងតែជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនកម្មនៅ 37% ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំសាលក្រមស្ថាពរជាមួយគ្នានេះបើផ្អែកតាមឯកសារមួយចំនួនដែលលីកាដូបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមានដូចជាច្បាប់ជាតិក៏បានទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អនិតិជននោះទេច្បាប់ទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរនៅជំរើសច្រើនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតក្រៅពីការឃុំខ្លួនកុមារលើសពីនេះច្បាប់បានកំណត់នៅអនិតិជនដែលអាចទទួលខុសត្រូវនិងទទួលរងទោសទណ្ឌគឺមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ17ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដែលច្បាប់កំណត់ចំពោះច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនិតិជនវិញបានចែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនកម្មគឺជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់កុមារដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍នៃការសន្មត់ជាមុនថាគ្មានទោសនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទទោសផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាទោសសហគមន៍ដូចគ្នានេះដែរការប្រើប្រាស់ការព្យួរទោសឬការដោះលែងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យការដាក់ទោសពន្ធនាគារមកលើកុមារក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលីកាដូមើលឃើញថាជម្រើសផ្សេងៗក្រៅពីការដាក់ឃុំកុមារនៅមិនទាន់បានតុលាការយកមកប្រើប្រាស់នៅឡើយទេហើយចំនួនអនិតិជនដែលជាប់ឃុំនៅតែបន្តហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដែលជាសញ្ញាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធករណីគុកនៅកម្ពុជាមានសភាពចង្អៀតណែននិងច្រើនដោយកុមារនោះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF រកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2017កុមារកម្ពុជាប្រមាណ907នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំង UNICEF ក៏សង្កល់ឃើញថាមិនថាពួកគេជាជនសង្ស័យឬជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសឡើយកុមារានិងកុមារីទាំងនោះពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌បែបកុមារមេត្រីឡើយអង្គការ UNICEF បញ្ជាក់ទៀតថាកុមារដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជារឿយៗគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការរបស់កុមារគឺជាប្រការមួយអាចបង្កការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតដល់ពួកគេទៅវិញដោយឡែកចាប់ពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2014ចំនួនយុវជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបានថយចុះ 56% ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជំរើសផ្សេងក្រៅតែពីការឃុំឃាំងនិងការបង្កើននៅយន្តការយុត្តិធម៌ដែលកាន់តែមានលក្ខណៈកុមារមេត្រីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីឆ្នាំ2015មកនិន្នាការវិជ្ជមានបែបនេះបែរជាដើរថយក្រោយទៅវិញអង្គការ UNICEF បន្ថែមថាការឃុំឃាំងកុមារគួរតែជាជំរើសចុងក្រោយនិងក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកុមារដែលសង្ស័យត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជារឿយៗត្រូវបានគេយកទៅឃុំទីកន្លែងដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទាំងនេះអង្គការ UNICEF យល់ថាបទកថាច្បាប់និងបទកថាសង្គមនិងបទកថាវប្បធម៌ក៏ដូចជាឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តធ្វើឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កុមារក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលនៅតែជាបញ្ហាលំបាកដែលត្រូវការពង្រឹងនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញលោកថាកន្លងមកនេះក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើសេចក្តីណែនាំដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្ថាប័នអัยការស្ថាប័នច្បាប់មានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍កុមារមេត្រីក្នុងការមិនឃុំខ្លួនអនិតិជនលើកលែងករណីដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងការឃុំខ្លួនជាងនេះទៀតនៅរាល់ការឃុំខ្លួនអនិតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីចាំបាច់ដែលពួកគេ បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រការនេះជាជំរើសចុងក្រោយរបស់ចៅក្រមបានសម្រេចទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះមុខនៃស្ថានភាពចង្អៀតណៃនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពន្យារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានកំពុងតែពិនិត្យសំណុំរឿងការឃុំឃាំងខ្លួនអនិច្ចជនដើម្បីបានជាដំណោះស្រាយបានឆាប់រហ័សលោកកតាអូនទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណាយពីគ្រប់សំណាក់មហាជនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកធ្វើការខាងរាជរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងការអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗនិងការអប់រំបន្ថែមការពារកុមារដទៃទៀតមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសការតាំងចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយជាប្រការល្អមួយតែយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចង់ស្នើឲ្យពន្យារការអនុវត្តត្បិតអីលីកាដូរកឃើញផលប៉ះពាល់ចំពោះការឃុំខ្លួនលើកុមារយ៉ាងច្រើនលីកាដូសង្កេតឃើញថាកុមារកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងទៅខណៈដែលពន្ធនាគារមានភាពចង្អៀតណែននិងកង្វះនៅអនាម័យដែលស្ថានភាពនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលពន្ធនាគារជាច្រើនដែលអង្គការលីកាដូបានធ្វើការងារជាមួយគឺមានអនិច្ចជនជាច្រើនតែងតែមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនោះទេហើយពន្ធនាគារទាំងនោះមានអត្រាផ្ទុកមនុស្សជាមធ្យម 250% នៃសមត្ថភាពស្តង់ដារដែលពន្ធនាគារទាំងអស់នោះអាចដាក់បានដោយគិតត្រឹមខែមេសានេះលើសពីនេះមានពន្ធនាគារចំនួន3កន្លែងមានអត្រាផ្ទុកមនុស្សរហូតដល់ទៅជាង 450% នៃសមត្ថភាពដែលអាចដាក់បានទៅទៀតអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំរួមទាំងកុមារផងដែរតែងតែរាយការណ៍ពីកង្វះខាតនៅអាហារទឹកកន្លែងគេងសមរម្យនិងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនោះរីឯការទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនិងជំនួយរូបកថាវិញគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ស្មើភាពគ្នានោះទេដែលនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាំងម្ដាយនិងកូនរបស់ពួកគេផងដែររបាយការណ៍សង្ខេបអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននៃការពីសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកថាលីកាដូចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2013ស្ដីពីកុមារភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យដឹងពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដែលកុមារនឹងប្រឈមស្របពេលដែលពួកគេធំធាត់ឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគាររួមមានអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យព្រោះកង្វះការអប់រំបញ្ហាផ្លូវចិត្តគម្លាតពីសង្គមជាដើមក្នុងនោះរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាការដែលកុមារដឹងក្តីឡើងដោយរស់នៅបរិបទស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងគឺនៅតែជាការព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាពួកគេអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយផ្ទាល់ហើយទង្វើទាំងអស់នេះបណ្តាលឲ្យពួកគេត្រឡប់ចូលពន្ធនាគារវិញនិងនៅពេលដែលគេគ្រប់អាយុទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌលើពីនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាច្រើន។